Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Продължаваме последващата тема – месецът на политическите консултации. Какви са националните приоритети на страната? Политическият елит на България ще постигне ли консенсус в името на националния ни интерес? По темата Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Българската социалистическа партия. Добър ден, господин Миков.
Добър ден.
Как оценявате инициативата на президента Плевнелиев за консултации с политическите партии?
Става въпрос за една поведена инициатива. Инициатива, в която в началото на годината основните политически партии могат да обменят идеи с президента, да заявят свои позиции и то в един тон на търсене на разбирателство, доколкото президентът би трябвало да бъде еднакво отдалечен от всички политически партии.
Какви конкретни мерки предложи БСП на президента Плевнелиев за развитието на страната?
За нас основен въпрос е икономическото и социално развитие, което смятаме, че благодарение и на водената от правителството политика няма шанс да даде онзи ангажимент, който президента пое в рамките на програмата 2020, България 2020, 60% от доходите на европейските граждани и 60% от производителността в Европейския съюз. Така че това е основният акцент, основната тема. Как България да върви към увеличаване на доходите на гражданите при увеличаване на производителността. Разбира се, бяха обсъдени и други въпроси, като вече ставащи актуален въпрос на къде отива националната сигурност. По-скоро става въпрос за преструктуриране на службите, за прехвърляне на, Националната разузнавателна служба към Министерски съвет и най-общо сектора национална сигурност. Така че това беше друга част от разговора. На следващо място поставихме изключително важния за нас въпрос за младежката безработица. Знаете, един приоритет и на европейската левица, по който ще бъдем особено настоятелни в следващите месеци.
Да, това е един много важен въпрос. И аз като млад човек не мога да не ви попитам какви конкретни стимули предлага БСП за преодоляване на младежката безработица, която е близо една четвърт.
Различни са опциите, които предлагаме, решенията, които предлагаме. Като се тръгне от стимули за работодателите, поемане на разходи за социално осигуряване, намаляване на данъци за осигуряване на младежка заетост и такива, които са свързани с възможности за повишаване на квалификацията, за да се реализират младите безработни.
Господин Миков, инвестициите в България драстично намаляха през изминалите две години, въпреки че сме държавата с най-ниски данъци в Европейския съюз. Каква политика трябва да се води в тази посока?
Политика на една администрация, която много повече мисли за инвестициите, а не само как да прекара инвеститорите през иглени уши. Всъщност това е проблем не само на чуждите инвеститори, а и на българските предприемачи. Политика на редовно плащане от страна на държавата, защото знаете, че големия проблем с задлъжнялостта доведе до фалити на редица дребни и средни фирми в България и хиляди безработни. В тази посока има много още какво да се направи и тук правителството определено е длъжник.
Господин Миков, подкрепяте ли средствата от Сребърния фонд да се инвестират във вътрешния дълг, емитиран от държавата?
Прекалено рисково е това за спестяванията за допълнителни доходи на пенсионерите. Сребърния фонд трябва да бъде управляван консервативно. А ако държавата трудно намира средства за да покрие касата си, разходите си, трябва да се търсят други решения. Макар че това решение е малко закъсняло, този въпрос трябваше да се решава тогава, когато резерва все още не беше изяден. Сега на ГЕРБ ще бъде все по-трудно да намери доброто решение в тази икономическа ситуация.
И тъй като говорихме за пенсионерите и за Сребърния фонд, преминавам към следващия въпрос, който тях пряко ги каса, както и социално слаби хора. Редно ли е да се намали ДДС-то върху лекарствата и това ще оголи ли дупка в държавния бюджет?
Този въпрос не може да се разглежда отделно. Въпросът с ДДС-то, както по отношение на лекарствата, така по отношение на стоки от първа необходимост, на вестниците, на книгите, многократно е поставен. Но той винаги трябва да се разглежда в контекста на цялостната финансова рамка и формиране на приходната част на бюджета. Има обаче и други механизми, които могат да доведат до намаляването на цените на лекарствата. И те са свързани. Ето, вземете простия пример. ГЕРБ създадаха едно децентрализирано пазаруване на лекарствата за онкоболни, което автоматически доведе до увеличаване на цените. Предишната система, в която имаше централно договаряне, позволяваше да се купуват големи количества на достатъчно ниски цени и то в едни прозрачни условия. Сега свалянето на търговете, на процедурите в отделните болници, които са стотици, води първо до увеличаване на цените, на второ място до липсата на онази необходима прозрачност и публичност, какъв обществен ресурс се харчи за тези лекарства. Ето, това е един пример как корупционните практики при децентрализирането на обществените поръчки могат да доведат до увеличаване на цените.
Разговарям с Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Българската социалистическа партия. Господин Миков, трябва ли да се проведе референдум по една обществена тема като енергетиката? Разбира се, след една широка медийна кампания, да се информират хората за ползите и вредите от чистовия газ, за плюсовете и минусите от АЕЦ Белене.
Само не разбрах кой ще е въпросът на референдума. Вижте, референдум винаги трябва да се провежда, когато може да се оформи ясен въпрос. Ако забъркаш в един референдум, в един въпрос и накараш гражданите да отговорят едновременно и за шистовия газ, и за АЕЦ Белене, и за Бургас Александруполис, и за парното, и за тока, нищо няма да стане. Така че не бива да се злоупотребява с референдума, иначе обществена дискусия да. И вчера при президента обсъждахме това, че е изключително важно да има сериозна обществена дискусия по два въпроса. Единият е новите енергийни мощности и перспективите на България в хоризонт до 2020 година, а другия, разбира се, е енергийната ефективност. И двата важни, но с особен приоритет при нас за новите енергийни мощности. Да е ясно какво ще се прави. С АЕЦ Белене, със следващ блок на АЕЦ Козлодуй, кое ще се случва, кое няма да се случва, защото три години минаха в приказки и в говорене повече за историята, за предишните, отколкото в правене на нещо реално.
Да, господин Миков, много сте прав. Въпросът на един референдум трябва да е коректен, иначе самият референдум се обезмисля.
Да, няма лошо референдум, но да е ясно за какво. Иначе само се злоупотребява с формата. И звучи много демократично, но не дава някакъв особен резултат.
Господин Миков, отделяме малък процент за образование и наука. Държавата трябва ли да постави тези области като приоритети и да инвестира съответно в тях?
Още един въпрос, който вчера обсъждахме с президента. За нас е изключително важно това, че държавата трябва да се ангажира финансово при това, с ясни мерки, разписани в годините, за преодоляване на технологичната изостаналост, за инвестициите в иновации. Знаете, фонд научни изследвания при нашето правителство беше един от приоритетите. В момента тая работа много е занемарена и финансово неосигурена. Не може България да разчита, че ще осигури догонващо развитие към средноевропейските доходи и средноевропейската производителност, ако не се обърне към високите технологии. В условия на криза развитите страни инвестират в наука и технологии. При нас обратното. Икономиите на Дянков ни превръщат в някакъв двойкаджия, който се опитва с краставици и домати да конкурира Мерцедес и Фолксваген.
Господин Миков, вчера при срещата с президента, ръководството на Българската социалистическа партия повдигна и въпроса с настоящия изборен кодекс. Какви са вашите конкретни критики към него?
Възлов въпрос. Провеждането на честни избори, които са само след година и половина, е крайъгълен камък за демократичното развитие на България. Последните избори в България не бяха честни. Видяхме редица нарушения, манипулации, злоупотреби, натиск, комбиниран с полицейско насилие и медиен монопол. Практически медиен монопол, постиган с финансови средства. Това са все въпроси, които трябва да бъдат преодоляни до следващите избори, ако иска България да продължи да бъде в списъка на демократичните страни от европейското семейство. В крайна сметка и докладчиците от ОСЕ и от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа дадаха редица конкретни предложения, но има и още. Така че едва ли ще ни стигне цяло предаване ваше, един час да изброиме всичко. Вземете възможността, всъщност ограничението на хората с увреждания да гласуват с придружител, като им се иска удостоверение от лекарска комисия. Един абсурд, който попречи на хиляди български граждани да гласуват на последните избори.
Да, господин Миков, много ви благодаря за това интервю. Пожелавам ви хубав ден и успешна седмица.
Благодаря ви и аз. Хубав ден.
Разговарих с Михаил Миков, заместник-председател на парламентарната група на Българската социалистическа партия, относно месецът на политическите консултации и националните приоритети на страната.